Tipičen uč. Jutranja rubrika o oglasih, oglasnih površinah in oglaševanju. Kdor gleda, oslepi.
Zbledelo, konotjaro.
V blodenju skozi težke prosojne meglice oglaševalstva in vsega po vizualnega povezanega z njim, nas je zdaj s koncem zime čudovito presenetila neka čudna slepa pega. Predmet redko viden, a še kako pomenljiv. Doma smo mu rekli spodnja majica. Amerikanci tej nepogrešljivi zimski opremi rečejo tank top. Nemci muskelshirt. Ukrajinci in Rusi rečejo isto, in sicer majka. Mi pa bomo za potrebe našega jutranjega umljenja uporabili kar primorsko varianto. Kanatjera.
Ta čudovit, ponavadi bel objekt našega zretja je bil menda populariziran na začetku prejšnjega stoletja kot del kopalnih oblek. V kolektivno zavest pa se nam je vtisnil kot nepogrešljiv spremljevalec mehankarjev in drugih tehnikov, mornarjev in starih fotrov v garažah in zidancah. S tem red je ta kos obleke poosebljal virilnost, nekakšno robustno moč, celo neuničljivost, tudi časovno. Če so bili fotri v Fellinijevi Romi lepo zavaljeni in vedno popacani po kanatjerci s paradižnikovo omako, je kanatjerca umazana s krvjo, smodnikom in še čim preživela v velikih hollywoodijadah. Na pamet pade Bruce Willis in to dvakrat, v Die Hard in v Petem elementu. Tukaj celo v pozor oranžni kanatjerci, pa Nicolas Cage v filmu Con Air in še bi lahko naštevali. Kanotjerco so pofurale tudi slovite hardfuckerice v podobi Demi Moore, G.I. Jane in kajpak Sigourney Weaver v kultnih Alienih. Skratka, kanotjera je preživela v filmih in v naši kulturi. Toliko slabše za bad guy-e. A na žalost, toliko slabše za kanotjero.
Namreč, v filmih ima jasno, prej nakazano podobo in s tem tudi specifično vlogo, ki jo Ondi odigra. Kako pa je v realnem življenju? Kakih 50 let nazaj, torej ravno pred časom bučnega in globalnega trendiziranja mode, je bila obvezen del zimske in poletne mode. Relativno dominanco med majicami pa je popolnoma prevzela druga trendovska zadeva. T-shirt oziroma navadna majica. T-shirti so zmagali populistično, na vseh frontah. Na nje so se tako in nepovratno nalimali vsi možni brendi, od bendov, teh in onih časov, Che Guevare, Coca-Cole in Laškega. Tako svastika kot AVO, tako karantanec kot Yu-Gi-Oh. Navadna majica je požrla vse in praktično ni logotipa, ki ne bi bil kdaj natisnjen na njej. Obična kanatjera je ob tem samo žalostno zbledela.
Vsestranska in na videz neskončna površina navadne majice je kanatjero potisnila na rob preživetja. Povsem upravičeno, če sledimo ovinkasti poti komercializacije svega in svačega. Kanatjera vsej svoji preprostosti in skromnosti ni uspela slediti demagogiji navadne kratke majice. Ker, če na kanatjero nalimaš logo, pač ni več prava kanatjera. Saj ne, da do tega ne pride, dan danes je možno vse, a tukaj bi lahko zaključili, da se je najprej zgodila pozaba in nato šele reapropriacija na način navadne majice. Ironija? Navadna majica z nekim motivom je celo nadomestila uporabo kanatjere. Nadomeščajo tudi, če jo pod vsemi plastmi drugih oblek niti ne vidimo.
In In zdaj pride na vrsto najhuje. Ali je možno, da lahko za splošen upad uporabe kanatjere krivimo njeno nepripravljenost ne sodelovati v komercialnem smislu, njeno ustrajanje v zgolj objektnem smislu in odklon do tega, da bi bila zgolj nosilec neke podobe?
Ti zaključki so tragični, saj nam mogoče nakazujejo še bolj tragično prihodnost. Prihodnost, katerem predmeti ali objekti nimajo več šanse preživetja in nimajo več prava glasanja. In to samo zato, ker ne nosijo reklame ali logotipa. Je biti tabula rasa tak zločin? In kaj nam to pove o morebitni družbi prihodnosti? Bomo sploh še zmožni uporabljati predmete kot zgolj predmete, ali bo morala vsaka reč nositi še plasti takih in onakih idej in motivov? Bodo zadnje nepotiskane površine kamni in drevesa za Savo? V teh grenkih trenutkih bomo zavzdihnili vsi, ki smo imeli kdaj radi kanatjerco. Morda pa jo bomo dvignili kot ščit ali zastavo, na kateri bo pisalo:
jaz pa že ne bom glasni prostor.
Ko brez miru okrog divjam, prijatelji vprašajo me: a je to tam tam?
Tam tam, specialisti za mestne plakate in plakatni sponzori RŠ zaposlijo tvoja zrkla tudi, ko si v šesti prestavi.
V Marčevski beri nam je prvi v oko padel plakat za serijo dogodkov Konsekvence. Plakat izstopa, ker namesto tipične igre med podobo in tekstom prvo zanemari, celostno podobo pa vzpostavi zgolj igra tipografij z enakomerno razporeditvijo po površini. Močni barvni kontrasti med nosilno besedo in ostalimi informacijami pa nas, kljub vratolomni postavitvi, zadržijo dovolj dolgo, da dojamemo, da gre za različne dogodke, ki bi jih sicer težko zajela enotna slikovna ali grafična podoba.
Barbari na Balkanu? Res? Kdaj? Odgovor se skriva v filmu Illyricum, ki nas postavi v predzgodovinski Balkan, kjer je bilo nasilje, psihedelične droge in smrt le pol metra stran. Plakat za film pa nas z miksom mitoloških motivov predslovanskega šamana in dvojni igro rdeče, ki lahko simbolizira rimski imperij ali zgolj kri oziroma nasilje, učinkovito zvleče v meglico sanjari o nedvomni nevarnosti svobode, ki je še ni srečalo breme civilizacije.
Veter meče plastične vrečke po cest, so nekoč rjoveli ljubljanski psi, ki še niso vedeli, da bo vrečka postala ultimativen simbol potrošništva, plastične revolucije in ekološkega zagađivanja sveta. To pa vedo v Cankarjevem domu, kjer so motiv vrečke izbrali za nosilko plakata za festival dokumentarnega filma. Izpostavljena in bela vrečka na beli površini deluje tudi transcendentalno, kot nekakšen duh časa, v katerem smo se znašli, o čemer pa bodo brez dvoma več povedali dokumentarni filmi.
Posebno omembo pa si zasluži tudi literarni festival Fabula, ki letos poteka že 20-tič. Zato so se modre vodje beletrine odločile za serijo res odličnih grafik, ki so sprva očesu prijazne, na povedni ravni pa se nekatere subverzivno in morda za koga celo moteče poigravajo z aktualnimi družbenimi problemi, ki pa vse po vrsti govorijo o težavnem odnosu med nami in predvsem do določenih družbenih skupin.
Srečen uč. Jutranja rubrika o oglasih, oglasnih površinah in oglaševanju. Kdor gleda, oslepi.